Díky Bohu. Takže já jsem přemýšlel nad tím slovem, nejdřív jsem měl nějaké takové myšlenky, že bych ještě zakomponoval, byl jsem totiž na dvou pastorálkách, že bych zakomponoval nějaké věci, ale nakonec jsem se rozhodl, že ještě ty věci trošku, ne že odložím, ale přesunu do druhého slova. A teď jsem vás chtěl tak pozvat, protože jsem si říkal, to bude poslední slovo, kdy tady budu s vámi, bude to... Já nevím, na jak dlouho budeme odloučení, jako co se týče odhromáždění společného. Nebudu teď predikovat, ale určitě to bude nějaký čas a obávám se, že to nebude jenom těch 14 dní. Ale chtěl jsem vás pozbudit a to slovo jsem si nazval takový bezpečný domov u Hospodina. Já když jsem uvěřil jako 19-letý, samozřejmě to byl proces, že jo? Já jsem jako nebyl jeden den nekřesťan, nevěřící a druhý den jsem byl křesťan a všechno, že jo? Takže byl určitý proces, kdy jsem jakoby poznával Boha a v průběhu toho procesu jsem se tehdy jako mladý právě rozhodl, že pojedu jako do Anglie, už jsem byl vlastně tak, dá se říct, v podstatě věřící, ale ještě jsem nebyl ani pokřtěný, ještě jsem samozřejmě nebyl členem žádné církve. A už jsem něco z Bible měl přečtené, ale ještě jsem mu neměl zdaleka přečtenou celou. Jo, prostě byl jsem v takovém tom procesu toho poznávání Boha, ale už jsem byl v srdci jako rozhodlý, že budu Krista následovat, takže svým způsobem se dá říct, poněvadž jsem učinil toto rozhodnutí, už jsem byl křesťan, byť jsem jakoby ještě neabsolvoval celý ten, jakoby ten proces toho vstupu do církve. A prakticky... Když jsem tam jel, tak jsem měl takovou zvláštní situaci, kdy prostě já jsem tam jel autobusem a dojel jsem tam v noci. Jo, já jsem jel nejdřív do Londýna a potom z Londýna do Manchesteru a to je daleko asi 5 hodin jízdy autobusem. A když jsem dojel do Londýna, byl večer, byl tam nějaký spoj do toho, tam jsem si našel autobus, že byl tam nějaký spoj do toho Manchesteru a ten byl nějaký poslední a dojížděl tam, já nevím, jestli snad v 1, ve 2 ráno a teď je jasné, že když někam dojedete v 1, ve 2 ráno, tak je všechno zavřeno. Jo, dokonce i v těch velkých městech funguje možná nějaké noční bary, jo, nebo něco takového, ale víceméně všechno je zavřeno, s nikým se nedovoláte, s nikým se nespojíte, nic, jako normálně nějaké tam hromadná ani doprava většinou nejezdí, jako by nic nefunguje. Ale já jsem, že jo, když jsou lidé jako mladí, tak jim nic nevadí, jo, takže jsem si v podstatě, protože co bych dělal v Londýně, jak jsem si sedl na ten autobus, dojel jsem tam a byl jsem tam v noci a já jsem si říkal, no, co budu dělat, že jo, tak... jsem si říkal, bylo léto, srpen, říkal, někde se musím jít vyspat. Já jsem to pojal jako slovem doslova do písmene do křoví. A na druhý den, až bude den, tak měl jsem kontakty na nějakou církev, protože už jsem přicházel do kontaktu s církví, že zajedu do té církve, zeptám se jich, jako jestli jsou to nějaké možnosti. Třeba já jsem samozřejmě měl zájem o zaměstnání, jo, že bych tam se nějakým způsobem upíchl a nějakou dobu mohl tam žít. No a prostě takový úplně jednoduchý plán, možná až naivní, jo, dá se říct netradiční nebo netypický, tak jsem tam dojel, no a co, tak když jste v takovém velkém městě, tak tam nemůžete, jako jak bezdomovec si tam někde, za prvé to je nebezpečné, za druhé, jako by vás, já nevím, mohla najít policie, nějaký jiné individua, tak jsem potřeboval z toho města se někam dostat, kde bych si mohl jako lehnout, no a... Nenapadlo mě, vůbec neznal, že jo, takže mě nenapadlo nic, než protože jsem věděl, kde leží to město, kde bych chtěl, že to bylo západně od toho Manchesteru, tak jsem se nějak tam někoho snažil zeptat, kterým směrem je západ, protože v noci to špatně poznáte. A snažil jsem se, že půjdu někde po cestě, prostě na západ, dojdu někde, kde už bude volný prostor, kde bych si mohl teda lehnout. Jo, třeba takovou trošku jako, ne nějaký park ve městě, rozumíte, nějaké místo trošku na kraji města, no a potom ráno nějak to vymyslím. No a tak jsem prostě šel přes to město, jo, jen tak, prostě nějakým směrem. No a našel jsem samozřejmě nějakou cestu, která i podle těch směrovek se jevila jako, to je ale velké to město, to je Manchester, tam jsou takové ty dálnice, rozumíte, ty mnoha proudé silnice, jo, tam se to se různě kroutí a tak, jo. Takže byly tam nějaké směrovky prostě, které by mohly odpovídat tomu směru, kterým jsem potřeboval, no tak jsem šel prostě po té, to se možná ani nesmí, jo, prostě šel jsem po té cestě, jo, a šel jsem možná ta hodinu a teď jelo auto, moc aut nejezdilo, jo, večer, rozumíte, v jednu ráno moc, ani tam moc nejezdilo, sem tam projelo auto a prostě přijelo auto a zastavilo a chlap se mě ptá prostě jako, kam jdu, jestli něco nepotřebuju. Jsem si říkal, jestli to není podezřelý člověk, jo? Protože jako, proč by mě zastavoval nějakému, já jsem měl batoh na zádech, jo? Krosnu a tak jsem si tam vykračoval po té dálnici, a, nebo nějaké té výpadovce, nebo co to bylo. A prostě já jsem mu říkal, no v podstatě já jdu tady do, jsem řekl ten název toho městečka, do toho Lí, tady vedle a chtěl bych, jako teď říkám, teď tam samozřejmě všichni spí, oni neví teda, že jsem teď měl přijet v noci, takže se jdu někam vyspat a jako zítra, že se s nima setkám. A on říkal, já tě svezu do toho města, jestli chceš. Jsem říkal, mám si k němu sednout, že jo, jako nebude mít nějaké podivné úmysly, ale nakonec jsem to teda přijal, sedl jsem si k tomu člověku do toho auta. On se dál do řeči říkal, že prostě jezdí, jakoby, když tak řeknu, že si jel projet jen tak, protože nějak jeho přítelkyně pracuje na nějaké disertační práci a prostě klepe tam do počítače. V té době jako to bylo v 95. Jo, to ani počítače jsme tady většina z nás ani neměli. A že prostě ho to ruší a že si šel vyvětrat hlavu a teda, že mu to nic neudělá, že to je 30 kiláků asi, tak nějak, že mě tam prostě sveze. Tak tam prostě dojel do toho města a říkal, no a kam tady chci jít, mám nějaký kontakt. Říkal, no já mám jenom telefonní číslo, ale je to blbé, teď je 2 hodiny ráno, jo, prostě, jako oni ani neví, že přijdu, jako jo, prostě. A on říkal, nevadí, já jim zavolám. Tak on vzal, že jo, šel do tam, zastavil telefonní budky, tehda ještě nebyly mobily, byly budky, takže šel do telefonní budky, zavolal tam nějakému tomu pastorovi a říkali tady nějaký člověk z Čech prostě, jo, ve 2 ráno, já jsem ho sem přivez, jako přijeďte si pro něho, jo. Mně to bylo aj trošku jako takové blbé, že, jako tam ve 2, ale prostě oni ty lidi fakt přijeli a teď oni kdysi byli, to byli nějaký Benson, oni byli kdysi tady ve sboru na takové sborové dovolené, takže oni znali náš sbor, jo, protože tady tehdy po revoluci jednou byli, že já jsem mu říkal, že jsem z Česka, z toho místa, že tam začal jsem chodit do toho sboru, oni řekli, dobře, dobře, a vzali mě k jednomu bratrovi ve 2 ráno, že bych, ať se tam přespím, že hodně zítra doveze do kanceláře, že si promluvíme. No a proč to vyprávím ten příběh? Zůstal jsem u toho bratra, vyspal jsem se a potom jsem tam pokračoval, teď nebudu už dál rozvíjet ten příběh, ale když jsem to potom vyprávěl, jako, protože jsem tam samozřejmě strávil nějaký čas a byl jsem v kontaktu s bratřími a se sestrami a když jsem jim jako vyprávěl toto, jak jsem se tam dostal, jo, tak oni to považovali za, oni byli jako z toho nadšení, jo? Oni říkali, jo, to je úžasné, jako Bůh poslal svoje anděly, oni tě chránili a podívej se, tady je Žalm 91, jsem ho tehdy ještě ani neznal, a že to je prostě úžasné, jak on poslal, prostě toto byl určitě ten chlap v tom autě, co tě dovezl, to musel být snad anděl možná, jo? Jako samozřejmě to nevěděli úplně jistě, ale jako, protože proč by tě cizí člověk někde vozil a snažil se tě, aby tady se dostal a teď všechno tak jakoby zapadlo, že se ten Bůh tak postaral. A samozřejmě nejenom, že se mi nic nestalo, ale prakticky za hodinu jsem byl v posteli u jednoho bratra v tom městě, že? Nebo za hodinu a půl. A prostě Bůh, já vám přečtu ten Žalm 91 a dneska budu se k němu nějak vracet i v tom svém slově. Jo, znáte ten Žalm 91? On je takový známý žalm a já ho trošku chci uvést do kontextu té dnešní situace, protože někdy, on ten žalm je úžasný, a na druhou stranu někdy není úplně snadné ho pochopit, protože ne vždycky všechny věci jsou jakoby takové automaticky snadné. Tam je řečeno, kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, překoná noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště má pevná tvrzi. Má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne. moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jenž šíří zhoubu za poledne. Byť by jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jenž stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Po lvu a po zmii šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dá mu vyváznout, neboť je mi odán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Dlouhý hled dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu. Když to dám do kontextu toho svého slova, tak můžete říct, no, jak to ty bratři vnímali. Haleluja, prostě oni citovali, že vydal svým andělům o tobě příkaz, aby si za ní nohu o kámen neporadil, jako Bůh tě chránil na té cestě. A člověk si řekne haleluja. Jo? Ale když to vezmu do toho kontextu, dnes mnozí lidé ale říkají, no jo, ale co mi víra prospěje? Přece i křesťané na druhou stranu zase při různých katastrofách, při různých nemocech, válkách a povodních a já nevím, čím všem možném, nejsou úplně výjimuti z těch problémů. Neznamená to automaticky, že všichni křesťané se dožijí vysokého věku, že žádný křesťan nikdy tam neumře, že žádná z těch katastrof se nedotkne jeho domu nebo rodiny nebo něčeho takového. Takže jak vlastně se dívat na tento verš? Znamená to prostě nějakou tu automatickou boží ochranu pro křesťany? Nebo jak tomu vůbec rozumět? Protože víme, že i křesťané, kteří šli na misi, a teď nejenom dnes, ale i v minulosti, vydali se Bohu, přijeli někde, začali tam sloužit, ani tam nebyli dlouho, dostali nějakou malárii nebo já nevím co prostě a umřeli. A ty lidé to dělali pro Boha, modlili se určitě, aby Bůh byl s nimi, že aby nebyli to lidé, kteří tam přijeli, byli to nějací bezbožníci, tak jo, že bychom řekli, byli odpadlí, jo, prostě tak na nich jako Bůh je neochránil nebo něco. A na druhou stranu tady čteme tento žalm, že jako se nic nestane těm, kteří jsou jako Bohu věrní. Takže jak tomu úplně rozumět? Ono to není úplně jednoduché, protože věřící, my jako věřící lidé nejsme úplně výjimuti z tohoto světa nebo výjimuti ze sféry vlivu toho nejrůznějšího zla, které, nebo těch zlých okolností, které kolem nás jsou a které se ve světě dějí. Ale v každém případě chci říct, že naděje věřících je lepší a je trvalá. A teď vysvětlím, jakoby v čem to je. Jo? Že to není, že se nám nikdy nic nestane, ale že máme prostě jasnou naději. Tady je v úkrytu nejbližšího, kdo bydlí, přečká noc ve stínu toho všemocného, tudíž Boha, Hospodina. A v úkrytu může přebývat ten, kdo vydá svůj život Bohu. Jo? V úkrytu ty k tomu Bohu musíš přijít. Jo, přijít k němu, abys mohl být v jeho úkrytu. Když mu vydáš svůj život, když se rozhodneš, že budeš prostě mu patřit, že mu budeš věřit, že mu dáš svůj život, že se pak staneš součástí to, co my dneska nazýváme takovým tím termínem naším, že jsme ta boží rodina, že jsme, že Bůh náš otec, že my jsme součástí té boží rodiny. Jakoby tím zvláštním božím vlastnictvím. A teď jsou nám přiděleny ty anděle. To je taky takové specifikum těch andělů. My moc nemluvíme obvykle při kázáních o nějakých andělích, protože je to, samozřejmě jsou to duchové sloužící od Boha. Ale na druhou stranu taková zmínka o andělích není občas jakoby na škodu. Že je důležité, že si můžeme uvědomit, že každý, kdo vydal svůj život Bohu, tak ho provází anděle. Aspoň tak to říká písmo. Já nad tím většinou moc nepřemýšlím, že mě provází nějaké anděle, abych se přiznal, jo? Ale písmo nám to odhaluje, že nás prostě provází anděle, takový ti, nazvíme to tím strážní anděle, i když je to trošku zprofanované v tom kontextu jako té modlitby anděličku, můj strážničku, jak se to možná někdy slyšeli, jo, někde. Prostě to jsou samozřejmě ti anděle, kteří nás chrání a my ani mnohdy si neuvědomujeme, před čím vším nás Bůh chrání, před čím vším nás těhle anděle chrání. A my máme naději, že uprostřed toho všeho, co se děje, Bůh nedopustí nic, s čímž by nějak on nakonec neměl nějaký záměr. Jo, že v mnoha věcech nás ochrání. A je to podobné, jak když řekli ti mládenci u toho krále Nebukadnezara v knize Daniel, kdy on řekl, že se, to byl takový vydán takový příkaz, že se nikdo nesmí klanět, že se teda všichni musí klanět jeho soše, a oni to odmítli, protože řekli, že se budou klanět jenom Bohu. A on se rozhodl, že za trest je prostě upálí zaživa. A oni řekli, náš Bůh má moc nás ochránit, a i kdyby ne, my to dělat nebudeme. Oni prostě složili tu naději v toho Boha a věděli, že prostě, když Bůh bude chtít, a tak je udrží naživu i v takové situaci, kdy to je jako prostě nemožné. A na druhou stranu si říkali, a pokud Bůh rozhodne jinak a vezme si už nás k sobě, tak my to stejně dělat nebudeme. Takže Bůh je naším ukrytem a v něm máme takovéto trvalé bezpečí. A tady je řečeno, taková zvláštní věc, která je aktuální do dnešní doby, že se nemusíme bát toho zhoubného moru. Jo? Vysvobodí nás ze zhoubného moru a je tam řečeno, z moru jen se plíží temnotami, nákaz jen se plíží za poledne. Mor to je obecně nějaká nakažlivá nemoc, protože samozřejmě slovem mor se v minulosti označovalo leccon, nejenom to, co my známe pod tím pojmem dýmějový mor, jo? Neštovice a všechno možné bylo označované slovem mor. A prostě nějaká nakažlivá nákaza, která postihovala nějaké větší množství lidí, než bylo prostě běžné, se dá označit tímto slovem. A samozřejmě, jak je to s tou ochranou před tou nemocí? Je to podobné, že i křesťané samozřejmě onemocní. I křesťané někdy třeba bourají nebo cokoliv jiného, jak už jsem tu řekl. A každému člověku je nemoc nepříjemná. Jo, jako nikdo nechce být nemocný, protože když se cítíme dobře a říkáme si, my to zvládneme tu nemoc, tak je to fajn, když jsme nemocní, i kdyby to byla ta takzvaná blbá chřipka, jo, prostě, že máte jenom nějakou teplotu a za pár dní se vyležíte, tak to nikomu není příjemné, protože člověk jakoby ztrácí takovou chuť, sílu, jo, prostě nemá náladu a samozřejmě to jsou takové ty minimální jako, jo, příznaky, takové ty de facto slabé, neškodné. Ale když samozřejmě je to nějaká silnější verze, tak samozřejmě my věříme, že se z toho samozřejmě za pár dní dostaneme, že? Ale samozřejmě pro některé lidi tato situace může být vážnější a vážnější. Je to trošku podobné i s tím, co je dnes. Jo? A je zajímavá věc, že čím je v některých zemích lepší lékařská péče, jako třeba Česko má jedno z nejlepších lékařských péčí na světě, tak tím více se tam lidé bojí těch obtížných nemocí. Protože jsme zvyklí, že každá nemoc se vyřeší. Jo, prostě bolí tě hlava, dáš si prášek, něco se ti stane, zajdeš na pohotovost nebo něco ti doktor napíše. Máš nějaký vážnější problém, já nevím, se srdcem, tak ti dají chlopeň, jo, prostě máš něco, infarkt, tak tě odveze záchranka, nějak tě tam resuscitují a prostě něco s tebou udělají. Jo, jako prostě to je úplně jedno, co jako na tebe přijde, tak jako se víceméně očekává, že s tím někdo něco ve většině případů udělá a nějak to dobře dopadne. Jo, a tak je to, ale samozřejmě v zemích, kde taková péče není, tak ti lidé samozřejmě jsou v mnohem, mnohem větším nejistotě a jakoby ani kolikrát netuší, co to je za nemoc, jestli to je nějaká banalita nebo něco vážnějšího. A ani netuší mnohdy, jestli to automaticky někdo vyřeší, jestli to automaticky dopadne dobře, jak očekáváme my. A proto, když přijde něco, co takhle jako ne tak snadno úplně jako máme pod kontrolou, tak o to více se my, kteří už si myslíme, že máme leccos pod kontrolou, bojíme, než ti lidé, kteří běžně nemají pod kontrolou skoro nic, tak pro ně to není zas taková velká změna. Jako, jo? To je takový zajímavý postřeh, který jsem nějak udělal. Protože dnes se předpokládá, že skoro každý se dožije vysokého věku a pokud samozřejmě se nestane nějaká nehoda nebo něco jiného, ale to se samozřejmě u nás týká jenom malého procenta lidí, takže každý nějak to předpokládá. Samozřejmě ještě v co nejlepším zdraví. A v čem je ta jistota toho věřícího člověka? Já věřím, že ta spočívá v tom, že právě my odevzdali jsme svůj život Bohu a že ten Bůh má náš život v jeho ruce. Že ten náš život je prostě zcela, jakože ne, že už nepatří nám, že Bůh, on, není to takové to, jako to pasivní odevzdání, jako jo, prostě to je jedno, prostě Bůh si mě vezme tehdy, kdy uzná za vhodné, ale je to prostě, že víš, že Bůh má ten plán pro tvůj život, že on má záměr a on tě vezme až ten jeho čas. A někdy samozřejmě z nějakých důvodů to může být trošku dřív, než bys podle tady těch nějakých pomyslných tabulek předpokládal, jo? Že to může být klidně v 50. To neznamená automaticky, že Bůh má plán a ten jeho plán automaticky se týká pro tvůj život do 90 let. Jo? To tak samozřejmě není. Ale ten Bůh má nějaký plán a v tom plánu on tě skutečně chrání. On skutečně jde s tebou. A prostě člověk, který je bez Boha, tak spoléhá na to, že je nějak zdravý, že má třeba imunitní systém, že je to nějaká lékařská péče, eventuálně pokud je v té dané zemi, a že nějak třeba tu nemoc zvládneš. Právě na základě těchto aspektů. Pokud samozřejmě ta péče není, nebo jsi nemocný, nebo něco jiného, tak ji pravděpodobně nezvládneš. No. Ale ten, kdo věří jakoby v Boha, tak spoléhá nejenom na sebe, na ten vlastní imunitní systém, na tu lékařskou péči, na tady ty věci, které sami o sobě nejsou nic špatného. Jo? A chvála Bohu, že nám je Bůh dává, protože Bůh si je používá, ale spoléhá na to ještě na Boha, který má to poslední slovo. Jo? Bez ohledu na tady tyto okolnosti. Spoléhá na tu boží ochranu. A samozřejmě třeba tady táto nemoc, ten covid, který dneska je, ten se jakoby postupně nějak dotkne většiny z nás nějakým způsobem. Jo? Možná někdo prodělá nějakou formu, možná někdo to bude mít v rodině, možná samozřejmě nás to může ovlivňovat ještě i sekundárně přes nějaké naše, jak to bude v našem zaměstnání vypadat, teď těma omezeníma, co budeme prožívat, já nevím čím vším, jo, rouškama, co musíme, já nevím, furt Prada kupovat a dezinfekcí a řadou prostě nejrůznějších věcí. Ale na jednu stranu, jak jsem to říkal i na jaře, můžeme si říct díky Bohu, že na jednu stranu tato nemoc je taková, jako není to úplně jako nic, ale není až tak nebezpečná, což je jako na jednu stranu chvála Bohu. Jo? Možná na druhou stranu, kdyby byla více nebezpečná, možná zase více by to vyburcovalo lidi k tomu, jako se nad tím zamyslet, protože takhle spousta lidí si říká, to nějak dáme, jako, jo? Což je do jisté míry pravda. No, protože to skutečně většina lidí nějak dá. Ale ta nemoc je víc nepříjemná než nebezpečná, ale přesto já věřím, že bychom měli se modlit, aby Bůh tady tuto situaci měl pod kontrolou. Obzvlášť se modleme za bratry a sestry, kteří třeba nejsou tak zdraví jako my. Jo? Kteří neznamená automaticky, že je někdo starší, že je ohroženější. Jo? To on je ohroženější, protože většinou starší lidé mají více různých jiných přidružených nemocí. Že jo? Jako to není o tom věku samotném. Takže když se modlíme, tak jako pamatujme na to, protože oni ti lidé taky spolehají a ten Bůh má ten jejich čas v ruce. Jestli Bůh je odvolá v 70, tak je odvolá v 70. Jestli je odvolá v 90, tak je odvolá v 90. To je prostě boží rozhodnutí. Ale taky si myslím, že není od věcí, když se modlíme, pokud to na nás přijde, abychom měli třeba ten slabý průběh. Já myslím, že to je správné. Proč by Bůh nemohl způsobit, že když ta nemoc bude procházet tady, a ona prochází, a už docela hromadně, protože nikdo neví, kolik těch lidí už to ve skutečnosti mělo. Jo, oficiálně to je přes 100 000 lidí, neoficiálně to může být klidně až 10x tolik, ale jako nikdo, nejsou žádné statistiky, nejde to ověřit. Možná je to jen 2x tolik, možná je to 5x, možná až 10x. Jo? Ti odborníci nemají úplně jasno. Ale v každém případě to číslo se zvýší a samozřejmě se zvýší i to číslo těch lidí, kteří o tom ani neví. A můžeme to být i my. A proč? Modleme se klidně, ať, když to přijde, ať máme ten slabý průběh, protože a nějak to přejdeme bez nějakých komplikací, protože proč bychom měli mít ty vážné, když v tom je i ta boží ochrana. Takže to je myslím, že dobré, co pro to můžeme udělat. A Bůh nám říká, ať se nebojíme, protože okolik my jsme schopni prodloužit svůj život tím, že se budeme bát, nebo jo, jsou lidi, samozřejmě jedni lidi, kteří si říkají, to je úplně jedno, to dám, protože jsem zdravý. Do jisté míry bych si to mohl říct taky, protože do jisté míry jako nemám nic z toho, co ti lidé říkají, že je nebezpečné. Na druhou stranu ale bychom na to úplně spoléhat neměli, protože můžou být i věci skryté. Ale jsou zase na druhou stranu lidé, kteří se strachují, úplně se bojí a třeba ten Tonda, co tady byl minulý týden Teen Challenge, jestli si ho pamatujete, když jste tu byli, tak on se oženil a žili s rodičmi jeho ženy. A oni jsou věřící. Jo? A ta jeho tchýně prostě pojala hrozný strach z toho. Já ani nevím proč, já jsem to jako potom nepátral, jenomže jim ten její strach, ona neustále všechno řešila a furt dezinfikovala a prostě zkoumala, kde byli a prostě nákupy museli někde odložit a nesměli se ho dotknout, já nevím, den nebo co. A takové prostě milion věcí vymýšlela. A to samozřejmě působilo napětí v rodině, jo, jakoby hrozný tlak. Oni do té doby vycházeli dobře a od toho okamžiku začali vycházet špatně. Jo, že prostě nebyli schopni se doma domluvit. Takže skutečně ten strach zase, ten chorobný strach, taky nepřináší nic dobrého. Zaprvé tím nic nevyřešíš, když se ta chorobně bojíš. Ano, samozřejmě, určitá opatrnost není jako na škodu, ale jako jak se říká, všeho s mírou, že? A když ty máš ten chorobný strach, tak zajedno stresuješ sebe, stresuješ okolí, možná ještě horší než samotná nemoc, zrovna třeba v případě této nemoci. Takže strachem neprodlouží svůj život ani o jednu vteřinu. Víte, co říkal král David, když na něho měl dolehnout ten boží soud, protože tehdy zřešil a měl si vybrat, jestli ho budou pronásledovat nepřátelé, nebo jestli mu přijde nemoc jako v podobě nějakého moru, nějaké nakažlivé nemoci, tak on řekl, že nechce padnout do lidských rukou. Řekl, že radši, ať přijde ta nemoc, protože Bůh je milosrdný a že on mu věří, raději se svěří do toho božího soudu Bohu skrze tu nemoc. A protože ono, ta nemoc je vždycky určitým způsobem spravedlivější a má určitého trvání, zatímco lidé, když to někdy rozjedou ve svém hněvu, tak je jejich zloba, jejich následky mnohem, mnohem horší a destruktivnější než jakákoliv skutečně choroba. Jo? To jsme mohli vidět, to můžeme vidět, když se někde rozpoutá válka, jak to tam dopadne. Jo? Prostě, když přejde nemoc, umře třeba někdy i dost lidí a je to hodně takové deprimující a samozřejmě pro ty lidi, co ztratili nějaké ty svoje příbuzné, tak je to hodně smutné. A když přijde ta válka, tak jsou ty zvěrstva mnohdy mnohem horší. A právě v tom, u toho Boha, v tom ukrytu toho nejvyššího, jsme ale do jisté míry, jsme chráněni právě i před tady tím zlem, které působí ve světě i lidé. Nejenom před tady těmi nemocemi, které Bůh má, že řeknu, pod kontrolou. Naše vláda se to snaží dostat pod nějakou kontrolu pomocí těch opatření, aby se to nerozšiřovalo moc rychle a tak dále. Ale když by Bůh rozhodl, že už je dost té nemoci, tak ten virus prostě ukončí svoji vlnu. A i kdyby se měli divit, jak je to možné. Jedni by to samozřejmě zdůvodnili, já nevím, že došlo k mutaci a ztratil životnost, nebo jo, ale prostě Bůh to může způsobit. Bůh nás chrání i před tady, jak je řečeno v tom slově, před vysvoboditě z osidla lovce, jo, z hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, jo, před lidmi, kteří působí zlo a násilí. Nebo by před různými okolnostmi, které jsou, teď nemyslím zrovna nemocemi, ale které jsou zlé a které někdy působí lidé, nebo i těma přírodníma. Jako nevím, jestli jste se nad tím zamýšleli. Před kolika věcmi jste vlastně chráněni, jenom když sednete do auta. Víte, jak vy jedete v autě a jedete správně. Teď je taková reklama, myslím v rádiu, kdy tam jakože volá nějaká dcera svému otci, a říká mu, tati, chtěla jsem ti ukázat svoje nové auto. A zrovna jsem si ho koupil, ale už se k tobě nedostanu, protože někdo předjížděl nákladák, kde neměl a doproti skjel autobus, jo? A teď prostě samozřejmě byla ta jako mělo to znamenat, že byla nehoda a už nedojela. Že my někdy si ani neuvědomujeme, před čím vším jsme chráněni, protože ty situace jakoby neuvidíme. Nebo někdy i si říkáme, tyjo, teď jsem měl štěstí, teď se to stihlo jakoby na poslední chvíli. Prostě mnoho situací jakoby díky Bohu nenastane. Takže není to jenom ten náš imunitní systém, který zvládá nejenom covid, ale my jsme neustále pod atakem milionů jiných bakterií a virů, ale každý den by mohly se stát různé okolnosti. Víte, kdyby v některých zemích Bůh dopustil, tak by různí bezbožní lidé, různé režimy církev okamžitě vyhladili, ale nepodařilo se to. Církev může přežívat dokonce i v Severní Koreji, kdy ten Kim Jong-un má samozřejmě ve své rétorice a ve své oficiální politice, jakože církev tam není a že ji likviduje, a přesto tam je. A kdyby Bůh ji nechránil aspoň takovým způsobem, jak to činí, tak už by ji dávno zlikvidovali. A přesto tam stále je. Na všech takových velmi nehostinných místech světa. Uprostřed války, nepokojů a všech takových věcí. Ale potom je tu samozřejmě ještě další takový velmi pozitivní, a teď už můžeme výrazně ovlivnit, věc, kdy nás chrání to, že jsme v přítomnosti Boží, to, že jsme v úkrytu toho nejvyššího. Protože když žijeme s Bohem, tak nejsme, nebo vycházíme často i z takové té špatné společnosti, nebo společnosti, která hřeší, a tím jsme ochráněni před následky špatného jednání. Ať už je to, jak už tady bratři nám minulý týden ve svědectvích říkali, když jsou lidé, kteří užívají nebo zneužívají spíš nějaké ty látky, a ten, kdo přijme Krista a neúčastní se toho, tak je samozřejmě ochráněný těch negativních účinků na svoje zdraví, na svůj život, rodiny a další od tady těchto věcí. A taky vidíme, že ty lidé si mohou někdy dost zamíchat tím životem a mohou si prostě podkopat zdraví. A nebo někdy i lidé se dostanou, nemusí to být zrovna tady tento způsob, jo, ale dostanou se s těmi přáteli třeba do kontaktu velkých peněz a rozjede se nějaká hra, kdy ty lidé se mají skvěle, nějaké podnikání, jenomže to podnikání nemusí být úplně čisté a můžou tam být takové ty polomafiánské praktiky nebo polozákonné praktiky nebo dokonce až nezákonné praktiky, a pak najednou se ti lidi třeba se to provalí, najednou jsou ve vězení, můžou přijít o všechno, můžou se jim rozpadnout rodiny. Jo, prostě všechno možné právě díky tomu může dopadnout do života lidí. A lidé, kteří jsou v Bohu, tak se automaticky vyhýbají těmto věcem a jsou chráněni. Ale taky jsem slyšel takové zajímavé svědectví, že můžeme být i zvláštním způsobem chráněni i v těch věcech, kdy jako bychom teoreticky neměli být výjimutí. Nevím, jestli jste někdy četli knihu Když přišel příval, bylo to o takovém misionáři, kteří sloužili v Kambodži v době, kdy tam řádili ty rudí Kmerové, ten Pol Pot, jo, prostě, a tam byla samozřejmě hrozná válka a neustále se tam ty strany napadaly a samozřejmě to znamenalo, že kolikrát vybombardovali kus města a samozřejmě šlo to hořet a děli se tam prostě hrozné věci. A v jedné čtvrti prostě bydlel, oni měli, že ty domky v tom Vietnamu a v té Kambodži mají takové ty z těch dřev, jo, na těch kůlech různě, takové, to bylo v 70. letech, jo, takže to nebyly žádné jako sídliště. A byla tam čtvrt, kterou napadli nějak, zašlo tam hořet a celá ta čtvrt lehla popelem. A v té čtvrti bydlel, doslova do písmena lehla popelem, a v té čtvrti bydlel jeden bratr, a bylo zvláštní, že tehdy se stalo to, že ten jediný jeho dům, celá čtvrt byla úplně na úhel, na prach, jo, prostě, a jenom jediný jeho dům tam zůstal stát, jako by tam nehořelo. Jo, jako, neříkám, že to tak vždycky dopadne. Ne vždycky, když se něco stane, že náš dům zůstane stát, aniž by se cokoliv stalo. Ale Bůh, tehdy on tam svědčil těm lidem, oni mu prostě nevěřili. A Bůh tehdy způsobil takový zázrak, že ochránil ten jeho dům uprostřed té hrůzy, která prostě proběhla a celá ta čtvrt lehla popelem. A prostě Bůh i takovéto věci má v moci učinit prostě ke své slávě. Jo? Stejně tak, že i při povodních se někdy staly podobné věci, že se zastavila voda u prahu bratří a víš, už nestoupla a podobně, že je to milost. Ale ne vždycky to tak samozřejmě bylo. Jo? Ale tady toto třeba s tím ohněm, to bylo tak zvláštní, že ten prostě dům musel zhořet. Jo? Tam to fyzicky Bůh ohradil nějakým zvláštním způsobem anděli, že prostě ten plamen, to byl dřevěný barák, jo? To by prostě muselo zhořet. Takže zlo a různé zlé následky, které se dějí, tak tím lidé trpí nebo prochází tím skrze celé dějiny lidstva od té doby, co vlastně de facto je hřích na zemi. A když se dneska člověk podívá na to, co se děje, teď nemyslím ten covid, ale jako obecně, jako jaké lidské nápady se prosazují, jo? Jaké vymýšlí lidé teď nesmysly ohledně těch různých genderů a jak teď třeba vymýšlí, což nám do jisté míry jako by mohlo být jedno, ale úplně to není pravda, protože to má za cíl ovlivnit myšlení milionů lidí. Teď vymysleli takovou věc, že filmoví tvůrci musí do svých nějakých těch seriálů nebo filmů prostě nacpat nějaké věci. Jo? Prostě musí tam nacpat lidi z nějakých minorit, to znamená včetně i různých těch sexuálních menšin či co. Musí tam nacpat prostě, jo, mají nějaké, prostě oni nemůžou tvořit něco, oni jakoby jsou, jakoby skoro až propagandu by měli tvořit, že, tím pádem. A tak trošku jak za komunistů byla propaganda, jo, tam musel být vždycky nějaký ten hrdina, jo, prostě samozřejmě musel být dělnického původu a tak dále, součástí strany, jo, jo, jak to, jo, tak je tady takovým podobným způsobem, akorát to má trošku jiné prvky, se snaží opět infiltrovat a teď to vypadá, že nás nějaké filmy, my křesťané se mnohdy na některé filmy ani pořádně nemůžeme dívat, protože jsou tak už tak hrozné, že jenom, že spousta lidí se na to dívat bude. A ti lidé to budou vidět a je to bude jakoby, jim to bude jakoby učebnicí, jo, prostě o nějakém světě, jak by to možná, jak to může být, jak by to mělo být, jak nevadí, že to je, jak je to možná i správně dokonce a tak dále, že? Takže v tom je takový určitý záměr právě tady této propagandy. A když vidíme, jako co se děje, jo, jak tady tyto různé podivné směry se protlačují a prosazují a interpretují různě ve společnosti a snaží se chopit moci, tak si říkáme, tyjo, to je šílený svět. Jako, jo. My se na jednu stranu sice máme dobře, jako máme co jíst, jsme tady v Česku, kde je tady poměrně bezpečno a mnohé věci jsou jako fajn, máme spoustu pomocníků, jo, nemusíme tak dřít, jak lidé v minulosti. Prostě dneska dřív lidé, že někde museli na poli dřít v horku, jo, motykama, nevím čím vším, my dneska můžeme jít do supermarketu, sice nadáváme, jak je to stříkané, ale ve skutečnosti je to, ještě takhle řeknu, možná míň zdraví škodlivé, než kdyby jsme mlátili motykou na tom poli a odrazili si zdraví, ale máme se na jednu stranu jakoby dobře a na druhou stranu ten svět se mění úplně takovému podivnému, jo, úplně se kazí, jo, úplně jako nám nad tím zůstává rozum stát. A někdy z toho až ta naděje mizí, protože vidíme, že to tlačí prostě všude. Všude, jako to neustále vylézá. A pamatujete si na to slovo možná od bratra Rudka, který než ho pán povolal k sobě, tak prorokoval, že jdeme do nějakých těžkých časů. A někdy lidé říkají, no jo, ti starší lidé vždycky si říkají, za našich mladých let to bylo lepší, že? A teď je to takové už jako, to, no, už to nestojí za nic a vy to budete mít ještě horší. Ale nemyslím si, že to takhle bratr Rudek myslel, jo? Za mých mladých let to bylo fajn, protože on taky prožíval dost těžké období v tom době komunismu, kor ještě jako věřící člověk. Ale myslím si, že on viděl ty věci, jak se prostě rozmáhají a jaký ten duchovní dopad to ponese. A i když my se máme na jednu stranu jakoby dobře, tak na druhou stranu, jaký tlak to přináší, do jakého obtížného období jdeme. A myslím si, že taková ta výzva je, že můžeme být v ochraně té, toho té boží. Nebojíme se, co přijde. Jo? Spolehněme se na Boha, že zlo můžeme přemáhat tou boží láskou a jeho milosrdenstvím. Ono to zlo bude buje v tomto světě, dokud Pán Ježíš jakoby nepřijde a my dokonce víme, že dokonce musí bujet, jo? Že dokonce o to víc bude bujet před jeho příchodem. Ale spolehněme se na Boha, že prostě on je v tom s námi. Jo? Tam je vždycky ten rozdíl. Jestli my vnímáme, tak jak lidé ve světě si chtějí vybudovat ten svůj ráj na zemi. Jo? Jako vybudovat si ten hezký dům, vybudovat si tu společnost podle svých představ. A to je jedno, jestli to jsou nějací komunisté, kteří se to snaží přetvořit podle svého představ, jestli to jsou nějací nacisté, nebo nějací piráti, nebo já nevím, k čemu se ti lidé hlásí, to je úplně jedno. Jo, oni se vždycky snaží ten svět, ten ráj ještě vylepšit podle svých představ. Ono kolikrát spíš potom je peklo, ale jako snaží se to nějak, jo, prostě přetvořit. Ale a my jako křesťané samozřejmě tady jsme, my víme, že tady ten ráj, jako my tady netvoříme ten ráj. Jo, tady ten ráj nebude, my tady jsme pouze tou solí a světlem. Jo? Snažíme se ukázat, jak by to mělo být podle toho božího záměru a že ten skutečný ráj teprve přijde. Že ta skutečná boží vláda teprve nastane. Že to boží království tady má být jenom takovým jakoby zábleskem toho, co Bůh zamýšlí. Jo? To, co v našem životě může Bůh dělat, je takovým tím závdavkem, tak jak nám Bůh dal Ducha Svatého, jako ten závdavek té zkušenosti s ním, jo, jako takový tím prvním, takovou ochutnávkou toho, jaké to bude. Takže spolehejme se na Boha. A já věřím, že je obrovský rozdíl mezi nadějí toho, kdo přebývá v Bohu a kdo nikoliv. Věříte tomu? Jo, protože my někdy můžeme mít pocit, že ty věci jako dopadají do našeho života stejně. A jeho anděle jdou s námi a možná ti lidé spoléhají na sebe, ale my chceme spoléhat na Boha. A lepší ochrana neexistuje. Bůh chrání ty, kdo jsou jeho, a Bůh, on bude odpovídat na naše modlitby, proto se modlíme. Ne, protože automaticky se všechno, za to se modlíme, stane přesně tak, jak bychom my si to přáli a vyslovili ve své modlitbě, protože my někdy ani nevíme, co je úplně nejlepší, ale že Bůh odpoví a odpoví na to volání těm, kdo v něho doufají. A jak dlouhý bude náš život, jestli tady nám dopřeje dlouhýhle dosytosti, to je takový bonus navíc. Ale důležité je, že nám Bůh ukáže a zjeví svou spásu. Že nám Bůh, že budeme moci ten život prostě prožívat s ním. A co já zažívám ve svém životě po celý ten život, tak vždycky zažívám, že nakonec jakoby si ani tu nohu o ten kámen neporaním. Byť ty věci na jednu stranu jakoby v jistém smyslu poraním, ale jakoby necítím žádný... vždycky se z toho jakoby snadno člověk regeneruje. Že prostě prochází, my někdy používáme takový ten termín vítězně, protože spoléhá na toho Boha. Jo, věří tomu Bohu. A i ve všech těch okolnostech, ve všech těch složitých věcech. Takže když se budete modlit třeba tady tento žalm, jo, kdo v ukrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Je to takové nádherné zaslíbení, že se můžeme na Boha obracet v každé situaci, že prostě Bůh chce být tím naším útočištěm v tomto věku, než se jakoby změní ten běh dějin. Jo? I když budeme vystaveni tady všem těm okolnostem, které kolem nás jsou. Protože on může být tou naší ochranou. Pro mě je to pozbuzující, já jsem vás chtěl pozbudit, abyste i teď jako v tomto čase nepropadali žádné malomyslnosti, protože nevím, co na nás všechno i vymyslí. A možná, jak jsem říkal, někdo z nás možná i přijde do kontaktu třeba i s tou samotnou nemocí, ale modleme se, ať to není nic vážného. A, ať skutečně tady v tomto čase můžeme být v té boží ochraně. V té boží ochraně. Tak toto dělali bratři po celé věky a oni takto ve víře prostě kráčeli a ve víře dávali ten svůj život Bohu a prostě nebáli se ani toho, když Bůh řekne, tak už pojď domů. Jak to vždycky bratr Rudek říkal, až Bůh řekne, já půjdu s radostí domů. Já půjdu s radostí domů, ale prostě teď jsem tady a teď ti Bože věřím, teď prostě jdu s tebou. Haleluja.